O'zbekiston o'tgan hafta davomida. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida Ruknovsdagi turkmenchilikning yangi soni yana efirda. Unda ushbu mamlakatga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. O'zbekiston prezidenti eronlik hamkasbiga hamdardlik bildirdi. Shavkat Mirziyoyev Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha vitse-prezidentini qabul qildi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakilini qabul qildi. O'zbekistonda xorijga chiqish uchun ruxsatnoma stiker bekor qilinishi kutilmoqda. O'zbekiston Afg'oniston chegarasigacha bo'lgan temir yo'lda elektrlashtirish ishlarini olib bormoqda. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. 2017-yilning 20-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Iron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoniyga Tehron shahrida yuz bergan kuchli yong'in oqibatida ko'plab insonlarning halok bo'lgani munosabati bilan maktub yo'lladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytida xabar berildi. Kunuz saytiga ko'ra, O'zbekiston rahbari o'z maktubida samimiy ta'ziya izhor etib, qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik tuyg'ularini yetkazishni so'radi hamda jarohat olganlardan qisqa muddatda sog'ayishini tiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19-yanvar kuni ushbu mamlakatga amaliy tashrif bilan kelgan Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha vitse-prezidenti Siril Myullerni qabul qildi. Kunuz saytiga ko'ra, O'zbekiston rahbari mehmonni samimiy qutlar ekan, O'zbekiston va Jahon banki hamkorligi ishchil rivojlanib borayotganini alohida ta'kidladi. Bugungi kunda o'zaro hamkorlik, elektr energetika, irrigatsiya va kommunal tarmoqlarni modernizatsiya qilish, suv ta'minoti, ishlab chiqarish, transport va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish yo'nalishlarida Jahon bankining 2.8 milliard dollar mablag'i jalb etilgan 33 qo'shma loyihani o'z ichiga oladi. Tolimarjon ES, Sug'diyona, PS yuqori voltli liniyasini qurish, Buxoro va Samarqand shaharlari suv ta'minoti, kanalizatsiya tizimlarini rekonstruksiya qilish, Qoraqalpog'istonda suv resurslarini boshqarish, Angren, Pop temir yo'lini elektrlashtirish, qishloq xo'jaligi korxonalari va meva savdochilikni rivojlantirish kabi ko'plab sohalarda loyihalar, jumladan ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlaridagi ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalar amalga oshirildi va amalga oshirilmoqda. O'zbekiston 20-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Peter Brianna qabul qildi. Kunuz saytiga ko'ra, suhbat chog'ida ikki tomon kun tartibining dolzarb masalalari muhokama qilindi. Mazkur uchrashuv 2016-yil 9-dekabrda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining navbatdagi majlisi doirasida bo'lib o'tgan muloqotning davomi hisoblanadi. Muzokaralarda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi hamkorligini siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda yanada rivojlantirish, shuningdek, Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo yangi hamkorlik strategiyasini hayotga tatbiq etish jarayoni va uning samaradorligini oshirish istiqbollari batafsil ko'rib chiqildi. Uchrashuvda xalqaro va mintaqaviy muammolar yuzasidan ham fikr almashildi. Suhbatda Yevropa ittifoqi delegatsiyasining O'zbekistondagi rahbari elchi Eduard Stiprice ishtirok etdi. O'zbekistonda xorijga chiqish uchun ruxsatnoma, stiker bekor qilinishi kutilmoqda. O'zbekistonda pasport, viza, xorijga chiqish va kirish tizimini takomillashtirish rejalashtirilmoqda. Bu ayni paytda muhokama qilinayotgan prezidentning mamlakatni 2017-2021 yillarda rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni loyihasida belgilab qo'yilgan. Taxminlarga ko'ra, tegishli organlar bu masala bo'yicha takliflarni joriy yilning 3-choragida tayyorlashadi. Loyihada ichki va xorijga chiqish pasportlarini berish tartibini joriy qilgan holda, xorijga chiqish uchun ruxsatnoma rasmiylashtirish tartibini bekor qilish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, alohida asoslar bo'yicha xorijga chiqish huquqini sud tomonidan cheklash tartibi ham kiritiladi. Hujjatda ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini, chegara nazorati organlariga yo'lovchilar haqida dastlabki ma'lumotlarni taqdim etish amaliyotini, avtomatlashtirilgan pasport nazorati kabinasini, chegarani kesib o'tayotganlarni qidiruvda bo'lgan shaxslar fotobazasi bilan solishtirish tizimini joriy etgan holda, aeroport va temir yo'l vokzallarida pasport nazorati tizimini soddalashtirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, jismoniy shaxslar uchun bojxona hududiga kirib kelish va uni tark etish bo'yicha yashil va qizil yo'lak tizimini amaliyotga tatbiq etish ham ko'zda tutilgan. Ta'kidlanishicha, mazkur choralarni amalga oshirish xorijga chiquvchi fuqarolarga qulay shart-sharoitlar yaratish, ularning huquq va erkinliklari kafolatlarini mustahkamlash, chegara nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish va samaradorligini oshirish, shuningdek turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekiston janubiy qo'shnisi bilan savdoni rivojlantirish doirasida qarshi Termiz temir yo'lida elektrlashtirish ishlarini olib bormoqda. U Afg'oniston bilan chegaraga chiqadi, deb xabar berdi Karavansaray. Kuni sayti ko'ra, temir yo'lni elektrlashtirish Afg'onistonga yuklab yetkazib berishdagi sarf xarajatlarini kamaytirish va har ikki mamlakatdagi kichik biznes korxonalari daromadini oshirish imkonini beradi. O'zbekiston tomonidan qurilgan Xayriton Mozori Sharif temir yo'l tarmog'i Afg'onistondagi umumiy foydalanishda bo'lgan temir yo'l magistrali bo'lib, qarshi Termiz temir yo'lining davomi deb hisoblanmoqda. Butun yo'l elektrlashtirilgandan so'ng elektrovozlar qatnovga qo'yiladi degan O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi vakili Oybek Mamadaliyev. Elektr quvvati uglevodorodli yoqilg'iga qaraganda ancha arzon tushadi. Shuning uchun Termizga qadar yuk va yo'lovchilarni yetkazish bo'yicha xarajatlar ancha kamayadi. O'zbekiston joriy yilning kuziga qadar 325 kilometrga teng yo'lni elektrlashtirish uchun 1.4 trillion so'm ajratdi. Bu mablag'ning 715.2 milliard so'mi Yaponiyadan kredit sifatida olingan. Qadrli tinglovchilar, O'zbekiston o'tgan hafta davomida Ruknostdagi Turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.